Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog prepodneva radio talasima idemo na južnu stranu Povlena između Valjeva i Kosjerića, gdje živi stotinak starijih ljudi. Kako odolevaju surovim čudima planine i kako se bore sa samoćom, saznaćemo od Zorice, Melade, Radojke i Milene iz zaselaka Đurovići i Anđelići. O bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji i značaju odgovornog ponašanja starijih pešaka i vozača govorit će direktor Komiteta za saobraćaj Damir Okanović. Upoznaćemo i ginekologa Milana Milenkovića sa Instituta Karolinska u Stockholmu. Deo je hirurškog tima koji se bavi presađivanjem materice. Za zasluge u oblasti medicine predsjednik Srbije ga je za Dan državnosti odlikovao zlatnom medaljom. U rubrici za kulturu Svetlana Mladenović će predstaviti zbirku priča Bata je sit švedske književnice Mirje Unge. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i neko jutra ne prestane. Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i neko jutra ne prestane. Ovde smo nekada čekali da svane, i uz pesmu provodili dane, svako novo proleće kad dođe, lice mojih tužanost ne prođe. Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i nek do jutra ne prestane. Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i nek do jutra ne prestane. Veseli bili, ovde smo se smejali, pevali i pili. Da li će ikada vreme stati, da li može isto da nam radi? Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i nek do jutra ne prestane. Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i nek do jutra ne prestane. Sada se bore, rugaju sa lica, a u uglu tambure dešica. Sad svako svoju pesmu ima, nekada je bila ista svima. Hajde da pevamo celu noć, za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma dira, i nek do jutra ne prestane. ajde da pevamo celu noć. Za staro društvo nek se svira, sećanja neka vrate dane, zbog kojih ova pesma odira i neko jutra ne prestane.
Na južnoj strani planine Povlen, između Valjeva i Kosjerića, u nekoliko zaselaka živi stotinak starijih ljudi. Kuće su im raštrkane i udaljene jedna od druge. Mnoge su godinama pod katancem i u njima više niko ne živi. Nedavno smo posetili Zoricu, Meladu, Radojku i Milenu, vredne čuvare svojih ognjišta. Kažu da najviše žale što je u selu sve manje mladih. Pedesetosmogodišnja Zorica Anđelić iz zaseoka Anđelići živi sama u kući udaljenoj nekoliko kilometara od sela Drenovci. U okolini je nekoliko napuštenih kuća. Ćerka joj je daleko u gradu, a Zorici društvo prave koza i pas. Najteže je zimi kada napada sneg.
Koliko je bilo snega?
Snijeg bio.
Koliko je to metara?
Pa, koliko sam ja visoka, pa do ovde nije bio snijeg. Samo mi se glava.
To je skoro metar i više. Ovu kućicu su vam sagradili predstavnici opštine Kosjerić.
Jesam Dragan Vojadinović. Bio je pre predsjednik.
A gde ste pre toga živjeli ovdje?
U staroj kući to. Stara je kuća pukla, ne bi mogla staro živjeti.
A sada je mnogo bolje.
Pa kako nije to? E, ja prokišnjavam. Evo vidite sam prokišnjavam. Tu i tu. Kip sad ne počem.
A može to malo da se popravi?
Pa teži slučaj. Provlačili smo se gore i letiće neke stavljala. Opet zaduva ovdje sjeverac. Naši naduva snijeg i odmah prokišnjava.
Zime su opasne.
Opasne, katastrofa, ne do Bog nikovo.
I budete ovdje sami, koliko dana niko ne naiđe i ne razgovara?
Pa, niko. Pa možda po mjesec dana i više. Kad nas zatrpa snijeg, Ranković je jedino što čiste tamo do željezničke stanice, ali gore ovaj deo niko.
I kad kažete tako ste potpuno odsečeni od sveta, šta vi radite tih mjesec dana kada ne izađete nikuda? Jel imate dovoljno hrane, jel imate pa, ogreva?
Nabavim, evo ima još malo drva. Brašna, soli, kako ono kaže, i drva, to je najpohodnije.
I kako provedete dan?
Pa kako, kozu sam zatvorao ovdje kokoša, tu vidjeli ste tu zgradicu i pregazim sa čizmama, očistim oko vrata, položim je i tu tamo kuću.
A jel imate ovdje telefon?
Ima mobilni telefon, ćerka mi je nabavila.
Zorica je imala operaciju noge i od tada otežano hoda, a do lekara se teško stiže.
Pa sad najgore što se zakazuje. Zakaže me ćerka i posle ja.
Ćerka vam zakazuje telefonom?
Da. A ne može drugčije, moraš da zakažeš pa da ideš.
A kako odete do lekara?
Voza.
Ima voza, redovno?
Ima.
Prodavnica je također daleko?
Pa nemam vam prodavnicu, sam ko sjeću.
I sad kad vas nešto zaboli ili kad imate neki problem zdravstveni, tokom noći, koga vi zovete da vam pomogu?
Pa nikoga, ne smijem ćerku da zovem, bo se bojim se da se kreju, koliko ima lijekova. Pijem gutan lijekova dok me ne prođe i šta.
Nemate nikog u komšilu?
Pa ima sve tog matora i bolesti.
S druge strane brda u zaseoku Andići sreli smo 72-godišnju Meladu Ranković. Čuvala je ovce.
Ovo je pašnik naš i iste ramo, zagrađeno je ovo, ali vidiš da nema ništa.
S kim vi živite?
Ima muža i sina.
Koliko ima suprug godina?
Pa on je 400 godište. Sina 69.
Sin se nije oženio?
Nije.
Neće niko da živi ovdje?
Neće, na selo ne, da dođe niko da radi.
Jel teško? Čuvate ovce, šta još?
Kako nije teško na selu, kad je selo zapostavljeno skroz? Jel trebali livade, treba malina se čisti. Sad, a nema radina i da platiš nema.
Nema ko da radi?
Nema ko da radi selo, zato kajem pusto. Nema omladine, nema.
A recite mi, jel imate ovdje blizu neku ambulantu zdravstvenu? Kako idete kod lekara?
Nemamo, ide u Kosjerići. Dom zdravlja u Kosjerić.
A kako idete u Kosjerić?
Pa idemo s kolima, sin me voza i tako. Ja sam hronični bolesnik, asmatičarka, jer je uma i sve, ali se mora radi ruke, drkte, otkazalo sve. Izradilo se. Imam penziju poljoprivrednu, to smo uplaćivali.
Vi imate i krave i šta još?
Imam krave, imam ovce, imam svinje, imam kokoške domaće.
Sve sami to radite?
Sve, imam 30 kokošiju domaće. Predajemo mlijeko, ali teško, teško, Boga mi, bolest stiže, ali i godine stižu, nema tu šta da kažemo, na selu je težak život.
A da li bi ostala na selu da je nastavila školovanje?
Ne bih ja rekla, ja na mom sinu se kajem što je ostao na selu. Kamo Bog da zustavljali kad je vojsko služio da se aktivira, da je zaposlio, on imao danas i porodicu i sve. I djecu i druga svoga da ne ostaje sam.
A je teže se... ženama ovde na selu ne, ili muškarcima?
Pa, nije dobro niko ko će da radi, nije dobro ni jednim, ni drugim.
Ali žene imaju više poslova?
Imaju, imaju, imaju. Teže.
Na 2 kilometra južnije u zaseoku Đurovići 84-godišnja Radojka Đurović živi sama. Brine o nekoliko ovaca u toru. Kaže da je imala sreće da joj u blizini stanuje ćerka Mika.
Dolazi svako veče.
Donese namirnice.
Jeste, ona mi stalno donosi namirnice. Ja sam polumoćna nju za penziju, ona mi podiže penziju i ona mi nabalja sve te namirnice. Ja ne bi mogla, jer ovde nema ni prodavnice, nema ništa. I da mogu da odem i da se sve nema, ovde nema. Nikad nisam bili, dijete sam bila da nije imalo prodavnice ovde, sad nema.
A otkad nema prodavnice?
Odam, možda se nam 8 godina.
Ima.
Da li ste tražili od predstavnika opštine Kosjerić da vam ponovo vrate tu prodavnicu, da je otvore?
Vratili bi neki, ali nemaju račun. Idu u Kosjeriće, kupe u Kosjerićima i onda je slabo, tu čovjek ne more, nema račun.
Nema dovoljno kupaca?
Nema kupaca.
Nema ljudi?
Nema ljudi.
A koliko ljudi stanuje ovde u ovoj vašoj okolini? Uglavnom su to sve stariji ljudi.
Ma nema, sve ti je to do odavde, naniže dolje, nema jedno, dvoje, nema. Sve stariji.
A gde su mladi?
Pa otišli u grad. Moj sin otišao u Rusiju. Imam 2 unuke u Americi. Jedna 26. godina, jedna 33.
Ovde vam je sad komšinica došla, malo se družite, razgovarate.
A to mi je snaja što je ozgovorna došla, sad ne more lako dođe ponekad. Slabo ne može, ovde i nema. Bila jedna mlađa od mene 12 godina umrla. Tu, samo iza te kuće.
Kako inače žive ove starije žene ovde na selu? One moraju da skuvaju i da očiste kuću, da namire stoku.
Mora, šta će? Teško je. Meni je sad najteže ovo u kući što ne vidim. Ja još borim se prema godinama, dobro sam kako ima gori, ali ne more se, Boga.
I 85-godišnja Milena Joksimović odoleva starosti i surovim ćudima povlena. Ima veliku porodicu koja je čini veoma srećnom.
Živim sa mužom, sa sinom, sa unukom. 2 sna imam za sinom, imam snavu, imam za unukom. A sin mi je bio harmonikaš. Odavno ne ide da svira, ostao je u selu. Zato što je otišao mi unuk da radi zapošljen. I on sad radi u selu sa mužom. Obrađujemo zemlju. Maline imamo skoro hektar. Pa sad bo to trebe malnu i vežu i to rade.
Čime se vi bavite? Ste podelili poslove i zaduženja u kući?
Ja sad ovo samo predem i pletem, a ne idem u polje da radim, ne mogu više. Predem i pletem svima u kući, čarape i džempere i prsluke.
Ko kuva, ko čisti kuću?
Kuva mi snao za sinom što mi je.
Jedna složna porodica, tu 4 generacije živi.
Jesmo, hvala Bogu, svi su mi dobri. Pravunuka imam, Požeg ide u školu poljoprivrednu. Pravunuka ide 6. razred Kusjeriće u školu.
Da li se sete da vam nekad donesu neki poklon, da vas iznenade, da vam kupe neki slatkiš ili da vas pitaju da li vam nešto treba?
Ja penziju primamo i ja i moj muž, mi to njima damo i oni to raspolažu zašto za treba. Kupuju stoci hranu, odmah ržanu s kolima, moj sin ode i kupi. Hranimo stoku, svinje, ovce, jagnjadi, imam 15 jagnjadi.
A jel kupe vama nešto i vama treba nešto, da li se sete ili vi morate da tražite?
Pa dobro, nekad oni, ako nešto treba, ja reknem sinu. Oni kupe sve što treba, sin mi je dobar i unuk, duša Božija, i muž mi je dobar i to. Svi su mi dobri.
U zaseocima oko Drenovca najviše se raduju letu. Tada okopni sneg, a izdaleka im stižu najdraži. Onda im dane ispuni milina i nada da će od jeseni u školi biti više đaka.
Smisle nešto treće, al za mene više nema leka. Pa nek za mnom govore, lud je od ljubomore, niko nikad ne zna šta ga čeka. Nek se čuju šapati, taj će glavo platiti, ili će čekati do kraja veka. Nek se čuju šapati, taj će glavom platiti, ili će čekati do kraja veka. Ružo moja, od satena u pesmi si, sakrivena, upletena, među žice oko moje, tam u lice, pa mi strune samo brine, ili su neme, ili se stide, kad se moje oči. Družo moja, od satena u pesmi si, sakrivena, upletena, među žice oko moje tamburice, pa mi strune samo vride, jer su neme, jer se stide, kad te moje oči vide. Za navek ću čekati, kad će lipe cvetati, tu gde sretoh ta dva oka crna. Pa nek kažu šta god hoće, uvenuću od samoće, srce opet drhti kao struna. Il si leptir u dnu bašte, il si cvet iz moje mašte, ruža sakrivena usreć bunja. Il si leptir u dnu bašte, il si cvet iz moje mašte, ruža sakrivena usreć bunja. Ružo moja, od zadena u pesmi si, sakrivena, upletena, među žice oko moje tamburice, pa mi strune samo vride, il su neme, il se stide, kad se moje oči vide. Ružo moja, od zadena u pesmi si, sakrivena, upletena, među žice oko moje tamburice, pa mi strune samo vride, i su neme i se stive, kad te moje oči vide. Pa mi strune samo vride, i su neme i se stive, kad te moje oči vide.
Proteklih nedelja u Srbiji je na drumovima stradao veliki broj ljudi. Da li je crna statistika mogla biti izbegnuta i kakva je bezbednost saobraćaja u našoj zemlji? Zašto je važno vezivanje pojasa u automobilu i zbog čega su starije osobe i deca najugroženiji u saobraćaju? O tome sa direktorom Komiteta za saobraćaj Damirom Okanovićem razgovara Dijana Ivanov-Kadić.
Koliko god da znam da se vi godinama zaista svesrdno i profesionalno pre svega zalažete za preventivu i ona jeste važna od obdaništa do srednje škole, ali teško da je urodila plod. Bez represije po naše vozače teško da se nešto menja.
Slažem se sa vama, dakle samo preventiva bez represije nema efekta, ali nema ni obrnuta situacija, gola represija bez preventive. Ako pričamo o saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama, to su najvažnije sistemske mere, ali oni daju rezultate na duže staze. ali imamo ljude koji su porasli, što kaže profesor Vunić, ne možemo ih vratiti u školski klub, ali možemo da sprovodimo vrlo jake medijske kampanje. Dakle, imate čoveka koji recimo 30 godina vozi, za 30 godina u životu nije vezao pojas. Ponekad ga stavi kad vidi patrolu na putu. Ne možete njega ubediti da je sad pojas važan i da mu pojas spasava život, a on 30 godina vozi bez ikakvih posljedica. On će vam reći, pa čekaj, ja 30 godina vozim tako, nisam imao nikakav problem, zašto bih ja sad to radio? Morate sprovesti vrlo jaku kampanju gde ćete prikazati brutalne posljedice toga. Pogledajte samo što se dogodilo proteklih nekoliko dana. Imali smo u Hrvatskoj naše državljane koji su poginuli, njih petoro u vozilu, četvoro nije bilo vezano, jedan jeste bio vezan, četvoro je poginulo. A ovo što je bio vezan je prošao sa lakšim telesnim povredama, on je bukvalno samo ugrovan.
U Americi, u nekim državama, postoji kampanja koja je sada prevedena zapravo u zakon. Ukoliko ste napravili ozbiljan prekršaj sa posljedicama, teraju vas da godinu dana pratite ozbiljno šta može da vam se dogodi ukoliko ste nesavestan vozač. Mnogi kažu, posle takvih filmova koje su odgledali i poseta bolnicama, da su se jedva odlučili da sednu ponovo u automobil.
Tako je. Dakle, suština jeste da onaj koji umjesto zatvora dobije društveno koristan rad, koji postoji kao kazna u našem sistemu, nije suština da oni idu da čiste lišće po parku ili da skupljaju papiriće po Knez Mihajlovi, nego je suština da oni idu u bolnice, tamo gde se uporavljaju žrtve teških saobraćajnih nezgoda, gde se rehabilituju ljudi koji su ostali invalidi, da vide šta je direktna posljedica toga kad sedneš za volan pijan, kad voziš po znacima navoda malkice brže, kad pretičeš tamo gde ne bi trebalo to da radiš i slično. Dakle, ljudi sve to nekako lako shvataju. Mi moramo našim ljudima da podignemo svest, da im objasnimo šta će da im se desi, vrlo brutalno i vrlo slikovito. Bez toga pomaka nećemo imati. 2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima. Po toj strategiji mi 2020. godine ne bi smjeli da imamo više od 365 poginulih.
A koliko imamo?
A prošle godine 579.
Je li to brojka koja raste?
Brojka već nekoliko godina varira. Znači, postoji trend smanjenja, ali to je jako blag trend. Da bismo mi postigli cilj koji smo sami propisali strategijom, to je moralo da ide mnogo brže. Šta je ono što doprinosi smanjenju stradalih na našim putima? To je dakle rad saobraćajne policije, medijska aktivnost, znači mediji koji jako puno pomažu, to su novi autoputevi koji se grade i to su tehnološki sve novija vozila, dakle polako izumiru na našim putima stojadini, jugići i ta neka vozila koje su tehnološki pripojene 80. godinama pa polako 90. i kako dolaze sve novija vozila, jako su polovna, oni imaju sve bolju zaštitu i to je nešto zbog čega nam opada broj stradalih. Ali ako pričamo o tim nekim medijskim aktivnostima, ako pričamo o tome da li se naš narod malo više plaši, da li je malo svjesni, bojim se da to nije to. Dakle, važni su nam bezbedni putevi, bezbedna vozila, bezbedni učesnici u saobraćaju, važno nam je da nam hitne službe brzo reaguju kada se desi saobraćajna nezgoda, to su takozvani glavni pravci djelovanja u sistemu bezbednosti saobraćaja. Ono što je definitivno vrlo surovo i teško jeste kada vozite pod dejstvom alkohola. Zašto? Zato što tada ne idete samo u zatvor, odnosno ne potpadate samo pod udar krivičnih sankcija, nego ako izazovete saobraćajnu nezgodu, a imali ste preko 0,2 promila alkohola koliko je dozvoljeno, ili ukoliko ste profesionalac, imali ste bilo koju količinu, a izazovete saobraćajnu nezgodu, dakle, vi plaćate svu štetu koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi. I sad, evo, pitam ja slušalce da li imaju ideju kako čaša vina može da ih košta 300.000 evra. Pa jednostavno, popijete čašu vina, sednete za volan, krenete magistralom i onda vas neko zove na telefon, vi malo gledate u desno ko vas zove, malo vam pobegne volan u levu stranu, pređete tako na suprotnu traku, a iz suprotnog smera recimo ide novi autobus koji je kupila neka naša prevoznička firma, on je na sprat, takozvani double decker, i taj vozač double deckera da ne bi se sudario sa vama, pobegne u desno, sleti sa puta, isprevrće se, autobus prazan, samo unutra vozač koji bio vezan, ne bude mu ništa, međutim na double deckeru totalna šteta i onda osiguranje vaše isplati tih 300.000 evra prevozniku, a onda lepo pošalje vama da vi platite 300.000 evra zbog toga što ste imali, kada je policija došla i utvrdila, 0,26 promila od jedne čaše vina.
Da vas pitam o bezbednosti i dece i starijih u Srbiji.
Stariji su veoma ugroženi, A ako pričamo o tim nekim starosnim kategorijama, oni su među najugroženijim kategorijama i to pre svega kao pešaci. Šta je problem sa starijim osobama? Problem je što su skloni tim nekim rizičnim postupanjima, pre svega dakle kao pešaci, ali i kao biciklisti. Oni često precenjuju svoje moći. Dakle, niti oni imaju, nažalost, takvo paženje kao što su nekada imali, niti imaju takvu sposobnost da mogu da neku situaciju preduprede i zbog toga, nažalost, imamo veliki broj poginulih koji su stariji od 65 godina. A ako pričamo o tim starosnim grupama, također nam je prilično kritična grupa od 15 do 30 godina. To su mladi ljudi i zastrašujuće da je saobraćaj prvi uzrok smrtnosti mladih osoba u Srbiji.
Kako da zaštitimo svoje roditelje ili one starije, rekli ste da je crna statistika kada govorimo o onima preko 65. Imate li tu savjet?
Mnogi kažu da vremenom deca postaju roditelji svojim roditeljima. Pa moramo da objasnimo našim roditeljima da kad izlaze na kolovoz, kada stupaju na pešački prelaz, ne mogu da se ponašaju tako kao da će vozač istog trenutka da se ukopa u mestu. Dakle, moraju da shvate da mnogi vozači ne mogu tako brzo da reaguju. Moraju da shvate da mnogi vozači nisu savjesni, da gledaju mobilni telefon, da su zamišljeni, da razmišljaju ne znam čemu. Zbog toga savjet starijim sugrađanima: nemojte prvo prelaziti kolos van obeleženog pešačkog prelaza, nemojte ga prelaziti na crveno svetlo, dakle isključivo na pešačkom prelazu tamo gde vas vozači očekuju, a sa druge strane, bez obzira što je to pešački prelaz na kom vi imate nesumnjivu prednost, morate se uveriti da će vozač da vas propusti. Što bi se reklo, nemojte srljati na pešački prelaz.
I možda i savjet, nemojte pokušavati preko koliko godina da nešto uradite ispod žita i dobijete ponovo vozačku dozvolu.
Upravo tako.
Čuli smo direktora Komiteta za saobraćaj Damira Okanovića, sa kojim je razgovarala koleginica Dijana Ivanov-Kadić.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ginekolog Milan Milenković sa Instituta Karolinska u Stokholmu deo je hirurškog tima koji se bavi transplantacijama materice. Učestvovao je i u operaciji u Beogradu kada je sa sestre bliznakinje presadio matericu. Zahvaljujući tom podvigu, prošle godine se rodio dečak Lazar. Doktora Milana Milenkovića je 15. februara za Dan državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao zlatnom medaljom za zasluge u oblasti medicine. Sa doktorom Milenkovićem razgovaramo o dostignućima u ginekologiji i mestu srpske medicine u svetu.
To moramo da cenimo po nekim rezultatima, znači ili po dužini života građana, po smrtnosti od karcinoma, po smrtnosti na porođaju, po smrtnosti majke u porođaju. Ti rezultati kod nas nisu dobri i to mora da se popravi. Znači medicina ne treba bude švedska, srpska, medicina je jedna i medicina treba da bude na osnovu studija, na osnovu nauke koja je internacionalna. Ali morate da odvojite zdravstveni sistem i medicinu. Znači, da bi medicina mogla da se primenjuje, morate da imate jedan zdravstveni sistem koji funkcioniše, organizaciju, finansiranje, i to je više na strani političara da to naprave. A s druge strane imate struku koja treba da u kombinaciji sa tim zdravstvenim sistemom napravi da naši ljudi žive duže, da žive zdravije, da budu srećni, i to je sad jedan kompleksan sistem.
I da to pođe od izabranog lekara, da li je to dobro organizovano u Švedskoj?
Naravno, to je sistem koji je izabran lekar ili porodični lekar koji funkcioniše u svim zemljama koji imaju dobar zdravstveni sistem. Zato što je to većina ljudi ima potrebu za lekarom opšte prakse, ali vrlo mali broj ljudi ima potrebu za nekim kardiologom koji će da ugrađuje stent, ili za neurohirurgom, ili za nekim ginekologom koji će da radi transplantaciju materice. Znači, to je jedan dobar koncept i to treba da se razvija. Apsolutno. I tu bi trebalo se pravi reorganizacija zdravstvenog sistema, ali kažem, to je jako komplikovan proces, ja nisam kompetentan da pričam o tome.
Ali možete da posavetujete?
Mogu da posavetujem, isto rade timovi ljudi, menadžeri, i nešto bi moralo da se radi. Ja sam sad spremao jednu prezentaciju za fertilitet u Srbiji i vidio sam da je 2002. godine bilo 7,5 miliona ljudi u Srbiji, sad je 7 miliona i 20 hiljada ljudi. Znači, to je jedan podatak koji je zabrinjavajući. I nešto bi moralo da se radi, da ljudi duže žive. Možda je to malo nerealno zato što veliki broj mladih ljudi odlazi u reproduktivnu dobu, pa nije to sad pravo merilo nataliteta, ali bi svakako moralo nešto se uradi za zavisni sistem da se rezultati poprave.
S obzirom na to da dolazite u Srbiju, da ste na relaciji Švedska-Srbija sa timom lekara sa kojima sarađujete, ova prva transplantacija materice koju ste uradili pre godinu i po dana?
26. marta 2017. godine, a porođaj je 28. juna 2018. godine.
Ti se datumi svakako pamte, moglo biste reći već dve godine. Rodio se Lazar, zahvaljujući vašem angažmanu i transplantaciji materice sa sestre bliznakinje na sestru bliznakinju. Da li ćete raditi još takve procedure i da li ima zainteresovanih upravo za taj deo reproduktivnog zdravlja kod žena?
Upravo Laza treba da dobije brata ili sestru, on ima još embrione, mi ih pitamo kad ćete, oni kaže još malo da se sredimo, tako da ta žena ima mogućnost da rodi još jednu, dvoje djece, apsolutno. Mi imamo sve neke tri žene koje su zainteresovane za taj proces, međutim, one nisu jednojajčne bliznakinje i morali bi da organizujemo taj sistem kontrole, imamo na supresije, finansiranje, jer sami ti lekovi, da supresivni lekovi nisu jeftini. I mi ne možemo da sad da kažemo, aj sad mi to uradimo sve, i onda posle nema para za lekove. Znači, moramo da imamo jedan projekat ili jedan budžet iz koga ćemo moći da radimo, da kažemo uradimo 5 ili 10, pa onda vidimo da li to funkcioniše ovde, da li su žene zainteresovane. Tako da, u principu, može da se uradi, ali finansiranje je prva stvar koju bi morali da reši.
Da li bi to država mogla da pokrije te troškove? Vi to ne znate.
Ja sam sa one strane, ja nisam.
A kako je to bilo u ovom slučaju kada ste radili sestrama bliznakinjama?
Bilo je finansirano najvećim delom iz švedskog tog istraživačkog fonda, znači tog fonda koje mi imamo. Inače, sve žene koje su u Švedskoj rađene nisu finansirane od švedskog zdravstvenog sistema, nego iz privatnih fondacija. Znači, dobili smo novac od Volvo, od velikih kompanija. I ceo taj proces koji traje 15 godina sve finansirano iz nekih privatnih istraživačkih fondova.
Da li je u stvari Lazareva mama, da li je ona tetka mama? Delikatno pitanje.
Ne, delikatno, uopšte ne majka, znači to je njena jajna ćelija, spermatozoidica od njenog supruga, ona je samo dobila organ i u tom organu se razvilo dete koje je to i koje je njeno, apsolutno.
To je apsolutno njeno dete, a tetka je ostala tetka.
Tetka ostala tetka, tetka ima troje dece. Tako je divna porodica, ona imala takvu podršku sve vreme. Oni su sami došli u Stockholm, sami to organizovali, sami inicirali. Mislim, to je stvarno svakim čast. Bez upornosti pacijenata to ne bi moglo da se radi.
A da li vam se javljaju, da li ste u kontaktu?
Da, jesmo, kako ne mislim.
Da, i vi, profesor Đorđević, i ko je još bio u timu lekara?
To je profesor Radovićić, bez njega, on je to u to vreme bio doktor Tišovi, on je učestvovao u operaciji, doktor Rada Korać, doktor Vranjanac, oni su davali anesteziju, sestre, instrumentarke s tima profesora Đorđevića, ceo tim profesora Đorđevića, tako da je to kompleksna intervencija, tako zahteva mnogo ljudi. Jer i te prve transplantacije koje smo mi radili u Švedskoj, bilo je 35 ljudi u timu sa 4 kontinenta.
Kakvi su bili vaši početci? Nije bilo lako otići iz rodnog Zaječara, studirali ste medicinu, pretpostavljam, u Beogradu.
Studirao sam prvo u Nišu, pa sam onda došao u Beograd. Onda sam, ja sam završio 92. pa je bilo ono loše vreme, onda sam radio nešto drugo nevezano za, vezano za medicinu, ali sa, kažem, neki svoj privatan biznis koji je bio vezan za medicinu, ali sam počeo specijalizaciju volontersku, pa neka plata, pa to je sve bilo onako...
Dve
teško,
marke
da,
je bila plata.
Da, bilo teško i onda je, kad je to bilo 99. sam završio specijalizaciju, onda su neki doktor Jelena Kisić koja je isto sad došla ovde i provodi jedan veći deo vremena ovde, Vlada Petrović iz gradske bolnice, mi smo tamo zajedno radili, oni su otišli. I onda sam ja tako počeo da učim norveški, u stvari Miroslav Đorđević, profesor Đorđević i ja smo počeli zajedno da učimo norveški. I onda smo radili preko dana, uveče išli i prepisili taj domaći za norveški. Moram da kažem da je on bio bolji đak, bolje znao norveški. I na kraju sam ja otišao, a on nije otišao. I kad sam otišao tamo, to svi mi kažu, to odete, da malo radite, međutim to nije tako, treba jednu godinu dana da budete stabilni sa jezikom, da naučite procedure, da vidite kako se to radi, da tamo se mnogo više čita, literatura je dostupna. Recimo, moje prvo dežurstvo u porodilištu, mada nisam bio glavni dežurni, nego drugi dežurni, i sad zovu i pitaju neko na prevremeni porođaj da li da pošalju helikopter. Meni sam meni helikopter ovde bio, ja pitam, pa ko plaća, ko to, i onda me oni posavetuju, ovaj stari kolega, kaže, moraju oni koji šalju da odluče da li treba helikopter, ti nisi vidio pacijenta, tako da eto, te neke stvari dok se to savlada, dok se taj sistem funkcioniše drugačije, tako da treba tu neko godina da to sve stane na svoje noge.
Ali mnogo ste toga naučili, možete da prenesete
pa
na ove prostore.
Jesu, mislim, ja i sad radimo na fakultetu u Stockholmu, tu u nastavi, mislim to je, i to isto je jedan veliki izazov da danas kad je količina znanja toliko velika, znači danas se toliko se publikuje, toliko ima studija, više nije moguće učiti medicinu iz jedne knjige, pa kažemo ja sam naučio položio ispit. Znači, mora da se nauči kako da se nalaze podaci, da se razmišlja, da budete dobar kliničar, dijagnostičar, to je jedan veliki izazov.
Čuli smo doktora Milana Milenkovića, ginekologa sa Instituta Karolinska u Stokholmu.
I otac i majka svakom asu Preko u Banatu šuma svaku zlatu Pored spruda mreža lovi šajka plovi Kad podignem belo jedro Zaklovim u nitro vedro Dok su našce zlato toči Hoće srce da iskoči Kad podignem belo jedro Zaklovim u nitro vedro Dok su našce zlato toči Hoće srce da iskoči Srema sam se talasa Zore i se rude Kad mesec zadrema A ribe se čude Što ih nema Kad podignem belo jedro Zaklonim u jutro vedro Dok su našce zlato toči Hoće srce da iskoči Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči. Nestadoše šanke, sad su sami talasi, Odoše u bajke koji alasi, ali jedna plovi, na njoj ribar stari, pređom ribu lovi, sam se zari. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, Dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, Dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči.
Švedska književnica Mirja Unge je u svojoj zemlji stekla popularnost debitantskim romanom za koji je nagrađena kada je imala 25 godina. I za zbirku priča Bata je sit dobila je više priznanja. U okviru programa Kreativna Evropa Mirju Unge sada čitamo i na srpskom jeziku u izdanju Heliksa. Njeno poigravanje jezikom je stil koji podsjeća na tok svesti i ukazuje na pogrešno i nasilno u savremenom svetu. Priredila Svetlana Mladenović.
Uvukao se neki nemir nakon njihovog poziva. Vrzmala sam se po stanu, aha, jesam, a imala sam mnogo da učim, ali nisam mogla od tog nemira što se uvukao u mene i nije prestajao. Kasnije te večeri stajala sam kod prozora i zurila napolje i tada sam ga spazila. Naravno da sam ga prepoznala iz daleka i tekako prepoznajem Batu, jel ima još nekog unutra, pitao je provirujući, a bolničke pantalone su mu visile i vukle se po podu skroz mokre dole, spale su na kukove, a on ih je povukao na gore. Da znaš, sada se dobro osjećam, rekao je Bata, to je samo od lekova, zato što su novi, ono, promenio sam lekove. Naratorka Mirje Unge nema ime, a mogla bi da se zove raspričana, jer iz priče u priču pratimo kompletan tok njenih misli, od nelagodnosti što je njen bata po ko zna koji put pobegao iz bolnice i pokušao da se kod nje sakrije, preko dečaka sa Downom koji izigrava kralja autobusa kojim ona svakog jutra ide u školu, oca koji na badnje veče pokušava da izbegne ćerku, ubeđujući je da bi stvarno trebalo da ode do majke, jer verovatno sede i čekaju je sa poklonima, a on nema ni zvezdu u prozoru. Ekscentrika koji objašnjava svojoj unuci zašto puca na mačke kad se previše namnože ili ugrožavaju čopor.
Knjiga priča Mirje Unge je pomalo neobičan svedeni svet. Glavna junakinja, ona koja pripoveda u svakoj priči, je li devojčica ili mlada devojka ili mlada žena, a ostali junaci su neretko sa margine. Tu su i ljudi sa posebnim potrebama, i alkoholičari, i psihijatrijski bolesnici, i prevaranti. Onda postoji ta potraga za ljubavlju, jer njena junakinja je po definiciji dete razvedenih roditelja. Uvek je tu neki nedostatak komunikacije sa ocem, potreba da se bude sa ocem.
Od prve do poslednje strane naratorka, to je sama Mirje Unge, obraća nam se izuzetno prisno.
Ona ima gustu, dugu rečenicu, često sa puno zapeta, ali koje nisu po nekakvoj logici pravopisa postavljene. Imate utisak kao da stojite pod snažnim vodopadom. Reč je ili o njenim mislima, ili o toku svesti, ali nije to važno. Važno je da to doprinosi tempu pripovedanja, osjećaju uzbuđenja kod čitaoca i način na kom ona prekida rečenicu, odnosno završava priču. To je prava drama ili prava bol njene junakinje, naratorke.
Nema srećnog čoveka u ovim pričama, ali ima trenutaka koji prethode, ujedu zmije, nečijoj smrti, neželjenom dodiru.
Skandinavci imaju manje tabu tema nego mi, ili ih nemaju uopšte. Ona piše o vrlo bolnim iskustvima njene junakinje. Ona piše i o seksualnom zlostavljanju dece. Ima jednu kratku priču, zove se Crna rupa, u kojoj u stvari sve u nagoveštaju, a čitaocu je potpuno jasno šta se dešava.
Ono između je moralo baš dobro da se opere i kada bi došao red da se nasapunja tu, on bi rekao hajde, raširi ih, i tada bi morao da održiš ravnotežu da se ne bi okliznuo i udario potiljkom, pošto se upravo to dogodilo rođaku. On je svestio se i nestao, a ona ga je jednom pitala gde si se nalazio kad te nije bilo, ali on nije znao da je odgovori pošto se nije sećao ničega. Svi junaci ove zbirke, svako na svoj način, beže od nečega. Bilo da je to suočavanje sa sopstvenom nesrećom, zlostavljanje, izdaja, odgovornost ili zanemarivanje. Diskretna količina humora pomaže čitaocu da svari ono što je za junake Mirje Unge svakodnevica, a u stvari je velika opomena i švedskom i svakom drugom sistemu, da nijedna statistika ne može da izmeri količinu nesreće malih ljudi oko nas.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.